Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Ця ніч минула і минулий день, минула доба були дуже важкими для України. Понад 20 осіб загиблих, сотні поранених. Невідомо, що буде далі. Протистояння триває. На світанку президент України виступив із заявою. Фрагменти цієї заяви ми почуємо у нашому ефірі, а поруч зі мною у студії Андрій Єрмолаєв, директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна». Добрий день.
Доброго дня.
Та Григорій Перепелиця, доктор політичних наук. І, власне, от вулиця і влада. Протистояння триває, скільки воно триватиме і до чого призведе. От спробуємо поговорити на цю тему. Хотілося б бачити вихід. Президент України виступив зі зверненням, якого народ чекав всю фактично ніч. І, зокрема, президент говорив про те, що він закликає скласти зброю, здатися, так, в всякому разі, потім, після вже самого звернення президента, озвучила його виконуюча обов'язки міністра юстиції пані Лукаш. А от що саме сказав президент?
З самого початку нинішнього протистояння я закликав до діалогу, будучи категоричним противником силових варіантів, а тим паче кровопролиття. Це мій життєвий принцип. Жодна влада не варта краплі пролитої за неї крові.
От що сказав президент, кров пролилася, влада, чия влада, опозиції, влади. Як сталося так? Що так сталося?
Враховуючи, що ми починаємо з заяви президента, давайте з неї, власне, почнемо розмову. Заява збалансована, добра. І вона свідчить лише про одне. Президент, як гарант Конституції, судячи з усього, взагалі не контролює ситуацію. Тому що, судячи з його графіку, його зустрічі, він зустрічається з політичними лідерами. Іде обмін думками, іде пошук формули. А в цей час відбуваються події, які взагалі виглядають як інша планета. Фактично обмеження конституційних свобод, неправова поведінка цілих структур, пов'язаних з правоохоронною сферою, стрілянина з двох сторін, наявність озброєних груп, які, діяльність яких не контролюється. Ну, я можу це, я вже не кажу про обмеження пересування по країні. Події, які зараз відбуваються в регіонах, де поряд з погромами фактично встановлюється двовладдя. Це все свідчить про те, що, судячи з усього, в системі влади є два центри прийняття рішень, які або не координують до того, або йде просто певна подвійна політика, де з одного боку є публічна сторона справи, яка виглядає раціонально і зважено, але з іншого боку фактично реалізується зовсім інший варіант. Сьогодні просто маємо констатувати як факт, що те, що відбулося за цю добу, не лише відмотало історію на добрі кілька місяців з точки зору політичних стосунків, соціальної атмосфери, а фактично це початок поки що незавершеного повстання. Оскільки ми маємо вже кілька явних ознак того, що називаємо громадянського повстання.
Ви говорили ще кілька тижнів тому, здається, про те, що силового варіанту не буде. От те, що відбувається зараз, це силовий варіант чи це ще не воно?
Це початок силового варіанту. Я говорив про інше. Я не хотів говорити про силовий варіант. Тому що, знаєте, як от в церкві намолюють іноді добрі речі, то іноді розмовами про острахи підштовхують ситуацію до того, що це є єдиний можливий варіант. Зараз буде популяризуватися тема про те, що треба навести лад, треба забезпечити стабільність, але, перепрошую, в ситуації, коли країна зламана, вона вже інша. Питання ладу – це питання старого порядку. А що він колись влаштовує? Хіба тому ми маємо сотні тисяч людей, які в цьому оберті, де поряд з романтиками, переконаними людьми є і політичні спекулянти. Ну, як завжди це буває в такому стихійному радянському році. Але маємо зафіксувати одне головне. У цій ситуації є причини і є мотиви. Так ось базові причини, мені здається, зрозумілі всі, ми про це говорили вже давно. А мотиви різні можуть бути у різних соціальних груп. Але зараз ставити всіх під одну гребінку, да, що оцей рух є просто, як його називають, терористичним там, чи якимось реакційним, ну, це або неадекватність, або просто нерозуміння того, що відбувається зараз в країні. Про це потрібно не лише говорити, але і напрацювати зовсім інший інструментар роботи. Після цієї доби формула виходу з політичної кризи на порядок складніша і більше невідомих, оскільки
ми будемо мало вже політичних рецептів. Ми будемо говорити про цю формулу обов'язково. З вашої точки зору, те, що відбувається зараз, що це?
Це початок громадянської війни, оскільки, якщо говорити з точки зору навіть того, що заявив президент, а якщо ми подивимось це в конфліктологічному ключі, то що відбувалось останні два місяці? Коли Майдан чинив спротив намаганням його розігнати чи зачистити, відбувалась мобілізація ресурсу Майдану, ресурсу суспільства на насилля, яке чинилось Беркутом і внутрішніми військами. Відтак, у певний момент це співвідношення сил зрівнялось, і це в конфлікт перейшов в таку стадію деескалації короткої, при якому сторони дотримувалися власне позиції перегрупування сил. Це типічна ситуація в конфлікті, коли у них не вистачає ресурсів для перемоги, тоді робиться певний тайм-аут, коли сторони вдаються до переговорів для того, щоб переструктурувати, мобілізувати сили для нової ескалації. І тут влада чітко це продемонструвала, знову таки пішовши на поступки, начебто в цьому законі. А фактично це був вхід для завоювання більш сильних позицій, для того, щоб перейти знову для ескалації насилля.
І позиції, які є сьогодні, можна назвати сильними?
Принаймні, за допомогою цієї маніпуляції переговорами, владі вдалося звільнити обласні державні адміністрації, як ми знаємо, і дещо, так би мовити, демобілізувати сили Майдану. І це їм вдалося. Плюс вони завдяки переговорів, власне, розвели і дискредитували опозицію.
Нинішньої ночі адміністрації були захоплені знову.
Вдалий хід був з точки зору влади, але ключовим словом в заяві президента є слово «капітуляція». Це означає, що влада не має ніякого наміру розв'язувати цей конфлікт політичними заходами, тому що є два слова в цьому контексті. Якщо президент говорить про капітуляцію Майдану, то це значить, що він говорить про повну перемогу. І коли одна сторона ставить питання повної перемоги, преслідує мету повної перемоги і повної капітуляції протилежної сторони, то це значить, що вона по максимуму буде ескалувати насилля, і конфлікт перетече в стадію збройної ескалації, що ми вже бачили, вночі і так далі.
Президент сказав у зверненні про те, що у нього були радники, які закликали його до силового варіанту. Те, що відбувається поки, те, як виглядає звернення, це не силовий варіант.
Це є класичний силовий варіант. Тому що коли
що може тоді бути силовим варіантом, якщо це не силовий варіант?
А це є силовий варіант. Ви що, не бачите? Вбивають людей переважно вогнепальною зброєю. Це значить, що конфлікт уже з, скажімо, незбройного насилля перетікає в збройне насилля. Єдине, що утримує від громадянської війни, це надзвичайна гуманність Майдану, який, незважаючи на те, що захисників розстрілюють, він співає гімн України і, власне, захищається тільки камінням і паленими шинами. І це підтверджує, що у захисників Майдану апріорі не було зброї. Тому що вчора вночі була надзвичайно критична ситуація, коли людей вбивали на вулицях, коли застосовувалось вищий ступень насилля фізичного відносно протестувальників. Це вже є силовий варіант. Єдина кульмінація цього варіанту – це перехід в збройну стадію, коли вбивства кульовими пораненням вогнепальною зброєю будуть масовими з боку силових структур по протестувальникам.
І ви думаєте, що це масове вбивство, страшно це говорити, це може зупинити вулицю?
Ну, я не думаю, що це зможе зупинити, тому що конфлікт, сторони налаштовані надзвичайно рішуче. І ситуація перетекла в такий стан, що одна і інша сторона буде ескалувати. Одна буде ескалувати насилля, вірячи в перевагу своїх ресурсів, а інша буде захищатися. І питання тільки часу, чим протестувальники будуть захищатися. Очевидно, що на Майдані вони не можуть захищатися зброєю, оскільки на Майдані нема зброї. Значить, це перетече в іншу форму, форму, скажімо, партизанських сутичок, міської війни. От, коли будуть палити, так, як ми бачимо це в Тернополі, у Львові, будуть палити міліцію, прокуратуру, будуть палити маєтки можновладців, ну і далі це перетече в стрілянину.
Запропоную послухати ще один фрагмент з виступу, зі звернення президента України.
Опозиційні лідери знехтували основним принципом демократії. Владу здобувають не на вулицях чи майданах, а лише на виборчих дільницях. Межу вони перейшли, коли закликали людей до зброї. А це кричуще порушення закону. Законопорушники повинні стати перед судом, який визначить їм міру покарання.
Чи означає це, що лідерів опозиції можуть посадити? Це в даному випадку не мої слова, це... Люди пишуть у Фейсбуці.
Так, якщо дозволити, там сьогодні питання одне з принципових, оскільки вчорашній день дійсно проявив всю складову і політичної гри, і соціальної трагедії, яка розгортається. Перший момент. І дуже важливий. Що власне, є майданний рух? Це альтернативний соціальний простір, який почав з'являтися в зв'язку з тим, що почалась глибока трансформація соціально-економічної і політичної системи в країні. Оце свого часу з'явилося порівняння, така національна врадівка. Ось національна врадівка, в якій є все. Соціальне невдоволення, бажання свобод, боротьба з виявами корупції і так далі, і так далі. Мотивами стали події, які ми всі пам'ятаємо ще у листопаді. До чого це я веду? У цього руху неорганізованого взагалі не може бути в цьому сенсі лідерів. Але яка метаморфоза сталася? Всіх влаштувала. Спочатку стихійно Майдану, який намагалися швидко організувати, а потім і владу, що визнаються три конкретних політики, які раптом стають політичними лідерами Майдану. Не своїх сил, а всього Майдану. І мимоволі сотні тисяч людей, які дійсно мотивовані, да, виступати за свій інтерес, проти тих правил, які склалися в країні, вони постійно опинялися у цій пасці залежності від перемовин, які ведуть ці три політики. На першому етапі мені здавалося, що коридор цих перемовин був достатньо перспективний, оскільки дійсно була спроба узгодити своє розуміння, як виходити з кризи, з тим, чого бажає Майдан. Але вчорашній день показав, що егоїзм, неадекватність цих політичних лідерів перетворила в заручників взагалі всю ситуацію. І цим скористалася влада, яка чекала цієї помилки. Згадаємо, з якими формулами йшли після неділі політичні лідери на перемовини. Конституція 2004, власний уряд і так далі. Це та пастка, на яку влада не могла піти, але ця ж ситуація дозволяла говорити всім учасникам протесту, що, бачите, немає діалогу. Це очікувана ситуація, зрежисована.
Тобто влада поставила опозицію пастку.
Це дуже важливий момент. Відповідно від цього, знову ж таки, тисячі людей, які не є терористами, які в нормальному людьми, різними, молодими, старими, підприємцями, робітниками і так далі, які до сих пір сприймають оцей майданний рух як захист своєї свободи, боротьбу за майбутнє, опинилися в цьому коридорі, залежить від поведінки цих трьох політиків. І навчора, коли ми стикнулися з ситуацією цієї кризи біля парламенту, там знову це була виявлена ця подвійність. З одного боку, влада створила умови для конфлікту, заслони і так далі. А з іншого боку, те, що було проголошено мирна маніфестація, перетворилася за рахунок політичної спекуляції і підштовхування до конфлікту. Потім люди знову щиро йшли на Майдан, захищали те, власне, для чого вони йдуть. Але ж їм ніхто не пояснив, що формат перемовин не передбачав виходу. І дійсно 17 число було дискредитовано. Всі ці заходи по виходу з адміністративних будівель, там перехід такий в мирний діалог, воно було знівельовано за один день. І відповідальність за цю ситуацію і влада, і ці три політичні лідери, їм вчора нічого було казати. Вони просто були вимушені стояти на Майдані і просто собою підтверджувати, що вони ще нікуди не пішли, не збігли. І третій момент. Я завжди акцентую на тому, в чому трагізм і нерозуміння влади по відношенню до учасників Майдану. Це новий соціальний процес, складний. Пройшло лише близько 3 місяців. І враховуючи, що останні роки, на жаль, вся політика була сконцентрована або в владних кабінетах, або в парламенті, ми взагалі забули, що таке публічна позапарламентська політика, структурована, де відбуваються політичні дискусії, де формування, те, що ми називаємо політична структуризація. Ось поява цього альтернативного соціального простору, воно мимоволі вимушує людей, які в цьому приймають участь, визначатись, а чому я сюди прийшов, а який мій інтерес, він близький чи далекий. І ми зараз маємо вже політичну структуризацію альтернативну владі. З'являються нові партії, нові політичні клуби, нові рухи. В цьому процесі є радикальне крило. Вже є покоління, мовно кажучи, громадянської війни, правий сектор, який дійсно розуміє, що він зайняв таку позицію, що або переможе, або, перепрошую, буде покараний. І про це відверто говорять лідери. Є помірковані сили. Але це все нова політична альтернатива. І якщо ми говоримо про те, яким же чином чинити тепер, то діалог має бути не з 3 політиками, які вже заплуталися в своїх формулах, які не змогли знайти вихід цієї ситуації. А потрібно шукати дуже складний, мабуть, багатотижневий шлях пошуку компромісу і діалогу, і поступок саме учасникам Майданного руху. Оскільки правий мій колеги, що це повстання може перетворитись на те, що можна назвати потім радянською війною, тому що там почнуться конфлікти, і в суспільстві будуть конфлікти. Тому що структуризація починається і у інших соціальних верств, і в інших соціальних простір, в інших регіонах.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо про вулицю і владу, про те, скільки треба часу і що потрібно зробити, аби протистояння завершилося, аби воно не переросло у громадянську війну.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це програма «Ваша свобода». Обирайте свободу. Ставте свої запитання Андрію Єрмолаєву, директору Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна», та Григорію Перепелиці, доктору політичних наук. Наш телефон 490-2905, код Києва 044. Ви хотіли щось зразу додати?
Ну, я думаю, що по ходу ми буде сказати.
Якщо говорити от про рецепти, про формули виходу з кризи, зараз фактично, як сказав пан Єрмолаєв, на початку рецептів мало, формул так само. І вони всі ускладнені. Аби не відбулося цього повстання, про яке говорили на початку, ви що потрібно робити?
Ну, воно вже відбувається. Якщо знову повертатись до теорії управління конфліктами, то на цьому етапі неможливі ніякі переговори і ніякі домовленості. Тому що влада абсолютно впевнена в своїй перемозі. І вона буде ескалувати насилля, як я вже сказав. З іншого боку, ескалація насилля влади, як ми вже бачили 2 місяці, буде мобілізувати. Мобілізувати Майдан, мобілізувати громадянське суспільство, мобілізувати народ. І, власне, в цій ситуації влада буде втрачати ресурси. А вона вірить в перемогу, тому що має ресурс. Внутрішні війська, Беркут і кримінал. Але ми сьогодні вночі побачили, що цей ресурс не вичерпується, Майдан виступив. Я думаю, що зараз буде запущений 2-я хвиля штурму Майдана. І, очевидно, така підготовка починається. Так, якщо Майдан вистоїть і в другу хвилю, то ресурс влади буде вичерпуватися ще більше.
Але тут, ресурс вулиці так само?
Ресурс вулиці так само вичерпується. Значить, ми знову вступимо в ситуацію такого тупікової ситуації, коли сторони знову досягнуть рівня паритету у силі. Якщо тільки влада не застосує масово, як я вже сказав, зброю, вогнепальну зброю. І якщо зараз дуже тривожний сигнал, коли 25-та аеромобільна бригада з Дніпропетровська рухається на Київ, тут постає питання, з якою метою їдуть десантики в Київ.
Тобто це перевірена інформація?
Якщо армія знову стане проти Майдану, то тоді, звичайно, у Майдану нема шансів в цій ситуації. Якщо ж, знову таки, це буде, як пояснював міністр оборони Лебедєв журналістам після наради, що аеромобільна бригада рухається з метою забезпечення охорони арсеналів, ну це інше питання. Але, очевидно, і влада розуміє, що вони підштовхують Майдан до збройного спротиву. Тобто на цьому етапі ескалації конфлікту будь-які переговори виключаються, будь-які домовленості виключаються. Процес вже запущений, тобто динаміт вже...
Ну, але вихід.
Вихід може бути тільки після...
Догорає.
Після того, як Майдан зможе вистояти. І влада переконається, що в неї знову є брак ресурсів. Тоді знову може бути ситуація, коли сторони підуть на переговори. Але для того, щоб сторони перепішли на переговори, перше, і влада, і Майдан мають дотримувати спільних правил. Поки що влада ніяких правил не дотримується. Друге, мають бути переговорники, які би могли довіряти один одному. І третє, мають бути, тобто, суб'єкти цих сторін. І правильно Андрій Васильович сказав, що поки що ми не маємо чіткого суб'єкта. Ми маємо структуризацію в Майдані, так, але ми не маємо чітких лідерів, з якими можна вести переговорів. Однозначно, я згоден з Андрієм Васильовичем, що після цієї ночі опозиція остаточно дискредитована, і вона вже втратила роль суб'єкта в цьому конфлікті. І Захід в особі Європейського Союзу і Штатів теж остаточно дискредитовані. Тобто, вже фактично і наступної умови для переговорів посередництво вже не може бути. Тому що заяви...
Російська Федерація, Мирослав Попович сказав, що істинних акторів цього сценарію варто шукати в Російській Федерації.
Ви знаєте, я думав, що просто питання геополітичного значення подій в Україні – це просто інша розмова. Я б не хотів, щоб ми відразу... Це серйозна тема, і я абсолютно погоджуюся, що масштаб набагато більший. Але щоб не спекулювати на різних рівнях, давайте все-таки витримаємо коридор.
Давайте стосовно формули якою ви бачите формулу чи рецепт?
Я просто викладу своє бачення того, чому і як це відбувається. Дійсно, судячи з усього, прибічники силового варіанту, про який, до речі, згадував президент, але критично, тим не менше вони домінують. І, мені здається, і у політиків, і у представників силових структур є розуміння, що легітимного шляху введення, наприклад, надзвичайного стану через відповідні рішення і законодавче забезпечення не існує. А фактично він вводиться через обмеження тих свобод, які ми вже бачимо. Що це означає? Що це може завершитись введенням так званого квазі-надзвичайного стану. Це нова неконституційна ситуація, коли кожен громадянин і протестуючий поки що обиватель отримує моральне право говорити, що я цього не визнаю. Режим виживання. І це означає, що які б сили зараз не кидалися, попереду нас чекає, в першу чергу, глибока криза сектору безпеки. У нас ще не було, перепрошую, своїх потьомків. А вони будуть. Там нормальні люди, освічені, які поки що не стріляли по команді. А все, що ми бачили, скажімо, це якісь тіньові випадки сплановані. Другий момент. Ми маємо вже де-факто двовладдя в регіонах, але воно буде структуризуватись і самоорганізовуватись, в тому числі в плані самозахисту. І ми маємо розуміти, що не просто, як мій колега говорить, там партизанські прояви, а скажімо, буде організований захист своєї території, свого міста. І це нова ситуація. Танками на місто, я не уявляю цієї ситуації. Тобто спробувати ввести квазі-стан можна, але він не реалізується, станом він не стане. І третій момент. Розумієте, дійсно дуже багато прибічників того, щоб представити нинішній конфлікт, як боротьбу, там, умовно кажучи, там націоналістів там і якихось інших там мовних. Питання більш глибше. Є люди, які дозріли до нових практик, те, що ми називаємо європейських практик, життя, бізнесу, свобод. І є ті, які до сих пір в цій радянщині, які із строєм ходять навіть на демонстрацію. І,
добре, але ну, вихід дайте, складний,
дайте
але
мені
де
довести.
Він?
Один момент. Але у цих людей є спільний порядок денний, це соціальні питання. І ті, хто розігрують квазі, чи певно розуміють, що коли на Сході буде розуміння, що це стосується кожного, то там буде дійсно соціальна революція. Інша, ніж тут. Що потрібно робити дуже швидко? Ну, в першу чергу, є політичний формат. пов'язане з тим, що силам в парламенті треба напрацювати все-таки шлях тих питань, які не напрацював технічний уряд. Скоріше за все, потрібен пакт конституційний, щоб конституційно дискутувати і так далі. Але потрібна нова якість діалогу з тими, хто приймає участь на Майдані. Я нагадаю, що можна було зробити? 96-й рік.
Ми вже не встигаємо, нас завершився час, на жаль, програми. Це була програма «Ваша свобода». Її гостями були Андрій Єрмолаєв та...